Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty budeme tak trochu hlavou v oblacích. Se mnou ve studiu sedí zásadná návštěva, podplukovník Jaroslav Míka. Dobrý den.
Dobrý den.
Když tedy podplukovník, tak je jasné, že v aktivní službě, zatímco vysloužilec za nadační fond letadlo Metoděje Vlacha, Jaroslav Klacek. I vám dobrý den.
Dobrý den, přeju.
My se teď přesuneme společně na vojenskou základnu v Čáslavi, kde jste tedy zatím tím aktivním pilotem. Vy jste u nás byl zhruba před 4 roky, když jsme to probrali. Co od té doby se změnilo? Když jsme si povídali před vysílání, tak smlouva na Gripeny je podepsaná.
Tak smlouva je podepsaná. Česká republika má tím zajištěnou obranu svého vzdušného prostoru a vlastně i svoji státní suverenitu prostřednictvím Gripenů, kdy ta smlouva se podepisuje od roku 2015 na dalších 12 let.
JAS-39 Gripen, bojové to letadlo, se objeví také nad hlavami diváků 10. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi. Za nadační fond, jak už jsem říkal, Jarda Klacek, jak jsou zařazeny do toho programu Gripeny letos?
Tak Gripeny, to je přece jenom vždycky takový bombonek, takže to máme na takové úvodní defilé a chronologicky to v podstatě od ty nejmodernější techniky po opravdu tu prvosvětovou válku
až
do těch opravdu aviatických počátků, tak aby ty lidi si taky užili jak tu modernu, tak i tu historii toho letectví.
Jak máte naplánovaný časově průlet Gripenu?
Tak je to přesně na 14.30, čili zahájení 10. dobového leteckého dne. To bude průlet Gripenu.
Když se začnou klepat tabulky v oknech, kolik vás proletí? Jaký je teda plán? Protože my se budeme samozřejmě bavit o té hotovosti, že není všechno zase tak úplně jednoduché,
Jarda, jak si na letišti myslí. Říct, že Jarda nemusí úplně všecko říkat, ale ať si řeknu, co chce, ale něco tajíme pro diváky.
Taky. Aha.
Ne, ale tak ten plán je v podstatě standardní, tak jak můžeme vlastně nabídnout v tom omezeném počtu těch 14 Gripenů, které máme. Takže proletnou jak letouny z hotovostního systému, což jsou vždy dva Gripeny, tak se k ním přidá i třetí Gripen a jako lahůdka, bombonek právě pro zahájení toho leteckého dne pak bude solové vystoupení takzvaného display pilota na tom Gripenu, kdy to opravdu zarachotí nejen v těch tabulkách, ale já doufám, že i v srdcích všech leteckých fanoušků.
Pro zjednodušení, když dostanete povolení ke startu v Čáslavi, za jak dlouho jste nad Mladou Boleslaví?
Tak záleží, jestli spěcháme nebo ne. Ne, ale vážně, my poletíme opravdu nízko v takzvané ve vzdušném prostoru třídy G, kdy vlastně musíme sdílet ten vzdušný prostor i s ostatními uživateli, jako jsou větroně a malá ultralehká letadla a motorová letadla. Takže my poletíme úctyhodnou pro nás pomalou rychlostí zhruba 500 km za hodinu, tak abychom mohli se včas vyhnout případně nějakým těmto pro nás menším uživatelům vzdušného
prostoru.
Takže
tam bude loudat nějaký větr.
Takže my se k vám doplížíme, doloudáme tak zhruba za těch 15 minut od vzletu.
A když jde o ostrý start, dejme tomu do vzdušného prostoru, dejme tomu cíl nad Prahou, za jak dlouho byste tam mohli být?
No, bavíme se o 5 minutách maximálně. Jenom pro představu, když dopravní letadlo letí někam s vámi na dovolenou v té výšce 10-11 kilometrů, tak my od puštění brzd u vzletu, tak jsme v té výšce zhruba za minutu, minutu a půl.
Nedávno jsem viděl, myslím, v autosalonu, jak testovali motorku, potom Honza Kopecký ve Fabii, v RSu a samozřejmě Gripen. Vy jste se to taky účastnil?
Tak já ne osobně,
byl
jsem u nějakých prvních rozhovorů, řekněme, že z titulu své funkce jsem byl u toho, řekněme, povolovacího, schvalovacího řízení, jestli se to vůbec uskuteční, ta akce, a pak ta přímá koordinace, tak ta byla dělaná jiným pilotem.
Tam právě byl problém, že než on to odbrzdí, tak samozřejmě oni utečou, že jo, ale potom. Potom už neuteče nikdo.
Ona, ta akcelerace není tak dynamická, že jo, ale pak máme výhodu toho, že my zřejmě pak způsobujeme menší odpor, po odlepení vlastně už žádný odpor s vozovkou a pak už samozřejmě to zrychlení a respektive ta rychlost, kterou dokážeme dát v té 15. až 20. vteřině je daleko větší.
Dnešní rozhovor je pozvánkou na 10. dobový letecký den do Mladé Boleslavy na letiště Aeroklubu. Se mnou ve studiu podplukovník Jaroslav Míka za letku Gripenu, i když ono vlastně, jak to máte to zařazení? Já teda nevím, jestli se o tom můžeme bavit, jestli nevyzrazujeme státní tajemství.
Vůbec se.
Já jsem ještě stará škola, že jo?
Nevyzradí. Já jsem bývalý velitel 211. taktické tygří letky a bohužel čas plyne dál a člověk nemůže pořád stagnovat a samozřejmě, že musí na naše místa pak nastoupit i mladší, energičtější, takže já jsem teda povýšil na tom žebříčku na úroveň leteckého křídla a mým portfoliem teď je vlastně zodpovědnost za letecký výcvik všech pilotů na základně, což jsou i piloti letounu L-159 a L-39.
Ale letat musíte.
Samozřejmě.
Hodiny. Kolik máte povinných hodin?
Tak tím, že už se ze mě stává takzvaný starý bafík, tak už to není těch bohužel 110 hodin, tak jak máme pro ostatní operační piloty, a je to v uvozovkách pouze 80, ale ten čas, kdy to bude třeba jenom 20 hodin ročně a budu někde na ministerstvu v Praze nebo na velení vzdušných sil v Praze, se nezadržitelně blíží, ale to je život a myslím, že k tomu to patří.
My to samozřejmě zlehčujeme s úsměvem, že si musíte nalétat hodiny, takže představa je taková, tak no tak kam bych se dneska letěl podívat. Nicméně, jak se to plánuje, tyhle hodiny? To musí být docela složité, protože se musí uzavřít část vzdušného prostoru a podobně. Na to musí být docela složitý grafikon to naplánovat, ty lety.
A tak co se týče organizace samotného vzdušného prostoru, ta je relativně statická. Jo? Máme vyhrazené vzdušné prostory, které si právě na základě našeho požadovaného výcviku rezervujeme, tak, abychom samozřejmě co nejméně ublížili ostatním uživatelům vzdušného prostoru, ale zas na druhou stranu, abychom měli dost vzdušného prostoru pro to, abychom mohli trénovat. Jinak ten výcvik pilota, to je opravdu řízený proces, to není tak, že si pilot jen tak někam přijde a řekne si tak, dneska si skočím třeba...
Dneska je hezky,
nebo dneska je naopak... naopak ošklivě, tak si prostě proletím nějaký mraky někam třeba do náměšti. Ne, tak tomu opravdu není. Jsme v podstatě vojenská organizace, která má svoji strukturu, svoji velitelskou strukturu a velitele, kteří jsou zodpovědní za výcvik té jednotky, sledují grafikony výcviku tak, aby piloti byli dostatečně rozletaní, dostatečně připraveni na své úkoly, které mají plnit a k tomu jsou vlastně předepsané lety, které se musí splnit. Takže řekněme, ten řadový pilot přijde a dostane od svého velitele vlastně předem schválený let, předem definovaný let, který musí udělat. A musím teda ještě podotknout, že většina těch letů není solových letů, je, že by letěl sám, ale je to většinou spolupráce dvojce, trojce, někdy i šestice letounů, tak abychom byli schopni samozřejmě ve vzduchu spolupracovat, když by bylo potřeba.
Ten vzdušný prostor máte přidělen na stálo nebo se to mění? Ono to vlastně vypadá, jako když vezmeme Rubikovu kostku a vy tam dostanete někde v tom prostoru nad tou Českou republikou prostor, ten čtverec, kde se smíte pohybovat.
Tak na to existují mezirezortní dohody a ten vzdušný prostor je relativně, jak já jsem řekl, statický, řekněme třeba na kalendářní rok a pořád se dochází k určitým změnám tak, aby se co nejefektivněji využil vzdušný prostor jak pro výcvik, tak samozřejmě pro civilní dopravu a samozřejmě pro takzvaný general aviation, pro tu, řekněme, tu sportovnější variantu létání zase někde v té třídě E pod těmi 3 kilometry výšky, takže řekněme, ta naše dominantní výška je zhruba od těch 3 kilometrů do těch 8, pak nad náma je zase hustý provoz civilních letadel, ale jak jistě tušíte, tak Gripen může lítat od země prakticky až do 20 kilometrů výšky, takže občas se musíme přihlásit i o naše práva právě, ne, řekněme spíš ty výcvikové...
Aby vás pustili přes tu dálnici nahoře.
Přesně tak, naše výcvikové potřeby a máme tam jeden prostor, který je trvale, řekněme, pro nás segregovaný a když máme teda cvičení, nějaká cvičení, tak třeba na 2 hodiny si rezervujeme třeba i toho prostoru trošku víc, ale je to všechno koordinováno tak, aby opravdu ta letecká komerční doprava byla co nejméně ovlivněna.
To je zhruba v které části republiky?
No tak my si dokážeme vyhlásit, kromě území přímo nad Prahou, si dokážeme vyhlásit prostor téměř na celou republiku, ale jak jsem říkal, musí to být dostatečně dopředu, aby všichni provozovatelé s tím byli seznámeni a samozřejmě to musí být časově omezeno, takže když my víme, že ten slot pro to cvičení, to časové okno bude 2 hodiny, tak jsme schopni si na 2 hodiny prostě zarezervovat vzdušný prostor téměř nad celou republikou. ale musí to být opravdu skoordinováno a dostatečně dopředu. Dneska již víme, že bude velké gripenácké cvičení, kdy tady budou gripeny ze Švédska, Maďarska, přijedou piloti z Jižní Afriky a z Thajska. A na toto cvičení, které víme, že bude už příští rok, už dnes si vlastně by, jakoby objednáváme ten vzdušný prostor.
A jak si objednali vzdušný prostor a počasí na 14. června do Mladé Boleslavy na dobový letecký den? Tak, jak dostatečně vy si musíte zabírat ten váš letecký prostor a nahlásit, že teda tady
ty pravidla, co tady říká Jarda, tak ty jsou v podstatě podobný. My musíme taky dostatečným předstihem prostě podat takzvanou žádost ono tam, to znamená vyhlášení našeho prostoru, kde bude prostě spoustu letadel, aby ostatní účastníci letového provozu byli informováni o tom, co se tam bude dít a v jakých výškách případně tam můžou přiletět anebo nesmějí. Takže to je úplně jasný. A co se týká počasí, tak samozřejmě my jsme velmi zdvořilou supliku napsali na tu nejvyšší instanci, takže doufáme, že to bude zabezpečený v pořádku.
My si tady povídáme o tom programu, který zahájí JAS-39 Gripen. Může také nastat ta situace, že vás nepustí? Myslím, povinnosti úplně někde jinde?
Tak stát se to může. Naše primární role není vlastně ta prezentace na veřejnosti, i když je to velice důležitá součást se ukázat vlastně i daňovým poplatníkům, aby viděli vlastně za co i ty jejich daně se utrácejí, ale může se stát, že nás prostě povinnosti, které jsou spojené s ochranou vzdušného prostoru, ne že při zemi, ale naopak dostanou do vzduchu někam jinam než do Mladé Boleslavy. Ale tak přejme si, je to úplně stejná suplika jako s tím počasím a myslím si, že ta pravděpodobnost, že se tady objevíme, je asi větší než to, že tady nebude pršet.
Změnilo se něco v tom armádním systému po událostech, které přišly na Ukrajinu, co se týká letectva?
Tak změnilo se to, že se podepsala smlouva na Gripeny, ale ono to nemělo přímou souvislost, to byl proces dlouhodobý. Sám jsem byl členem toho vyjednávacího týmu za českou stranu, takže ten proces trval minimálně 2 roky a v podstatě to jakoby i náhodou vyšlo v tom časovém období, kdy se na Ukrajině bohužel dějí věci, jaké se dějí. Nicméně přímo Čáslav jako taktické letectvo to neovlivnilo do té míry, abychom měnili strukturu našeho výcviku, protože ta je přesně daná podle standardů NATO a nám vlastně nepřišli větší počet letounů nebo že by se mobilizovalo víc pilotů, takže my vlastně pokračujeme v té denní rutině. Co se změnilo je samozřejmě naše, myslím teď už Česká republika, naše přihlášení se k tomu, že dáváme 4 gripeny k dispozici pro velení NATO. A zatím to s největší pravděpodobností vypadá, že naše mise na Islandu, která je plánovaná letos na podzim, se maličko prodlouží, řekněme, zdvojnásobí se náš pobyt na Islandu, proto abychom vlastně my mohli přikrýt Island, který nemá své letectvo, a tím jsme uvolnili kapacitu vlastně ostatním členským státům, kteří naopak mohou zvýšit svoji aktivitu v Pobaltí a řekněme na východní.
Na to Pobaltí jsem se právě chtěl zeptat, protože vy jste tam nejednak cvičili, jednak jste to měli i jako pracovní povinnost, vzdušný prostor, ale to už je taky nějaký rok.
Tak my jsme tam byli 2x, poprvé jsme tam byli v roce 2009 a podruhé jsme tam byli na konci roku 2012 s přesahem teda do ledna, kdy ta mise skončila začátkem ledna 2013. A letos, jak už jsem zmínil, tak naše povinnosti, co se týče takzvaného air policingu, jdou na Island, který je v podstatě ve stejné situaci jako to Pobaltí, nemá svoje vlastní nadzvukové letectvo. Něco podobného by se mimochodem dělo tady, kdyby mychom neměli nadzvukové letectvo.
Proto si ovažme, že máme nadzvukové letectvo.
Ano. A vlastně jdeme plnit tento úkol toho air policingu na Island.
Tak pozor na sopky cestou. Jaroslav Klacek, který je tady s námi ve studiu, vlastně vy jste už bývalý vojenský pilot.
Ano, já už jsem bývalý, to jak tady Jarda právě říkal, tu generační postupnou výměnu, tak já už jsem k ní došel teda, jako, takže já jsem bývalý a už v podstatě teďkon se kochám. Už to není povinnost, už je to, přišlo to do toho stylu ty zábavy.
A na čem jste letal, když jste byl v aktivní službě?
Tak já jsem lítal na MiG-21, což byla tehdejší výzbroj, a v podstatě v roce 2004 končili MiG-21 a vlastně nastupovali Gripeny.
Uhum. Pojďme teď na to mladoboleslavské letiště. Na radce metodě Vlacha, kolik teď má aktivních strojů?
Tak já myslím, že to úspěšně narůstá. To teda dejme...
Začalo to jedním letadlem, což
začalo to jedním letadlem metodě Vlacha, o kterým se v podstatě na tom úplným začátku jako ani nemyslel, že bude nějak lítat na ukázky letový. Jo? Ale v podstatě všecko se udělalo tak dokonale, že to lítá a teď to narostlo do počtu 10 letounů. A už přibývají další, už jsou další plány.
Jak se vy díváte na tyhle ty nadšence, kteří, viděl jste někdy ty stroje, na čem oni lítají?
Samozřejmě viděl.
Tam mají proutěný křeslo, bambus a teď to takhle celý všechno klepe.
Já nevím, jak se na to dívá každý vojenský pilot. Zas na mě ta otázka asi není moc objektivní, protože já jsem začal lítat v aeroklubu a na Větroních a já jsem asi dostatečný blázen a fanda do všeho, co má křídla a může se vznést, že jim někdy závidím to, že nemají vůbec kabinu a že na ně fouká. No. Takže já nejsem objektivní, jo. Takže se někdy těším, že až právě se trošku zvolní moje tempo a stane se ze mě možná víc, řekněme, ten pilot za počítačem a ne za kniplem, tak pak asi zřejmě začnu pokukovat zpátky do toho civilního sektoru a já věřím, že se s Jardou tady někdy domluvíme a že se svezu i něčím takovým proutěným.
To určitě, určitě, protože nechat si proudit skrz vlasy ty vzdušní molekuly je úžasný.
A navíc z Gripena ta šála opravdu nevleje, protože v té kabině tak nefouká.
Tam jste vlastně úplně izolován. S jakým letadlem lítáte právě v té nadaci?
Tak já lítám se všema letadlama, nebo mám oprávnění lítat se všema letadlama, jsem současně jako instruktor, ale předvádění toho letadla u nás má v podstatě každý pilot má určený letadlo, o který se taky stará, protože musí tam být taky určitá pravidla vzhledem k bezpečnosti a k údržbě těch letadel. A já předvádím metodě Vlacha, to máme společně s Pepou Novákem a taky Newporta 12.
A tam ty ostatní, to mají majitele nebo majitelem je nadace? Jak to vlastně je?
Ne, nadační fond letadlo metodě Vlacha, to je majitel a my jsme v podstatě jako piloti, kteří jsou určení k údržbě těch letadel a jako předváděcí teda piloti, v úvozovkách předváděcí, protože se nemůžeme tady srovnávat s piloty Gripenu.
Když vezmeme ten program toho celého odpoledne, které začíná o 15:30, kdy tedy přiletí Gripeny od Čáslavy, potom samozřejmě by měl přiletět ten hydroplán, což bude velká atrakce. Jaké jsou poslední zprávy? Všechno platí?
Tak všechno platí, tak jak je to plánovaný. Samozřejmě, že máme tam mnoho organizačních takových potíží určitých, ale kterou vždycky nese jakákoliv akce, jo, tak, protože tam je i daleko jiný, bych tak řekl, ty organizační věci, které se týkají pozemních ukázek a zabezpečení jídla a všeho možného. Takže klape to tak, jak by to mělo být, takže předpokládáme, že všechno bude v pořádku.
Po minulém rozhovoru se mě známý ptal, kde přistane ten hydroplán? Tam není bazén.
Původně jsme plánovali teda, že to bude v doxích na Mácháči, ale protože asi by byla složitá přeprava těch účastníků, aby se na něj podívali v těch doxích, tak bude přistávat tady, protože i hydroplán má podvozek, který se dá vysunout a dá se přistát na dráhu.
Je to vlastně hrdina druhé světové války, tady americké armády, kdy spousta vojáků zachránil z moře, takže on má podvozek, který se kombinuje s tou, vlastně s tím člunem, který má pod břichem.
Ano, ano, je to tak a čili když je potřeba, tak přistane na vodu. Jak jsi říkal, tak prostě ano, byl to hrdina, který zachraňoval i naše letce z kanálu, když museli vyskočit nebo prostě se zachraňovat na padáku a spadli do kanálu, kde byla voda velmi chladná a tam teda moc dlouho nemohli být, jo? Takže ta záchrana byla naprosto nezbytná.
Takže to bude velká, velká ukázka toho. Budou i letos potom letat balóny?
Balóny jsou v plánu, ale vše samozřejmě záleží na počasí. Ano. No, takže jakmile bude trošku foukatý vítr, tak je lidi neuvidí. No.
Ty měli vždycky nějaký poslední dobu vždycky smůlu s těma balónama.
Ale naposledy nám to vyšlo na úplný závěr, kdy opravdu, i když přes den foukalo, tak najednou jako mávnutím proutku přestalo foukat a lidi viděli ten úžas, ten naprostý klid a najednou, jak se začaly vznášet ty balóny a jenom byly slyšet ty hořáky.
Tak pohoda a klid, doufejme, že bude i 14. června na 10. dobovém leteckém dnu. Pane podplukovníku, co budete dělat, až přestanete aktivně létat? No, jste o tom přemýšlel?
Tak to už znamená, že už asi půjdu někam do rakve, protože já snad budu létat pořád. Ne, já nevím, jak budu se cvičovat paměti možná, já nevím, jak chci létat samozřejmě v důchodovém věku, jo, takže, ale jestli otázka byla na to vojenské létání.
Ano, na to vojenské létání,
no,
samozřejmě.
Tak já jsem dost šílený na to, že mě prostě práce kolem armády a letectva baví a dokud to půjde, tak já klidně budu dělat i v té kanceláři pro letectvo a notabene, jestli ten postup bude dál, tak i pro celou armádu České republiky až do toho důchodového věku. To je jako můj jednoduchý plán, nemám žádné postranní úmysly jít mimo rezort. Ale říkám, to je, píše se rok 2014, je mi 1,40, až se bude psát třeba rok 2024 a bude mi 1,50, třeba budu mít jiné priority.
Třeba si sednout do kabiny dopravního letadla?
Tak to ne. Není můj sen.
To je moc velký.
Tak velký a jak jsem zase uvedl, tak pořád jsem kolem toho vojenského létání, které mě nadmíru uspokojuje a to nejen po té stránce toho kniplu, ale vůbec běhu té organizace jako takové. A prostě mě neláká velké dopravní létání opravdu neláká.
Já jak znám Jardu, tak on se potřebuje prostě v tom vzduchu pořádně mrskat, rozumíš? Tak on nepotřebuje nějaký moc dlouhý
dlouho to trvá
lety a to.
No ale tak je fakt, že teď jsem v neděli letěl let nad Balt nějaký cvičný, kde tam byl pro nás požadavek a to je let rovně nad Baltické moře za polské pobřeží. Tam udělal ten úkol a letět zase hodinu zpátky a zase, když jsem letěl zpátky, tak někde v půlce trati mi tak probíhalo hlavou, ne, ze mě dopravní plod opravdu nebude.
To jsem letěl nad zvukovou rychlostí?
Ne.
Pod zvukovou jsem letěl.
Letěl jsem v podstatě rychlostí, běžnou rychlostí pro dopravní letoun v té výšce, řekněme ten Mach 0,8, což je 0,8 rychlosti zvuku, což tak běžně i ty Boeingy a Airbusy létají.
Nejen o letání dnes na Signál rádiu. Když se podíváme ještě na to rozvržení toho leteckého dne, tak samozřejmě pro diváky už to začne de facto v pátek, protože v pátek chcete mít všechny zahraniční piloty nebo vystupující piloty už na letišti Mladé Boleslavi.
Ano, je to tak. Je to v podstatě jako na každém leteckém dnu, tak aby nenastaly problémy s počasím nebo jakýhokoliv rázu, tak samozřejmě ty piloti, kteří jsou ze zahraničí, tak přilítávají minimálně o den dříve, tak to též bude i u nás.
A potom vlastně ta činnost začne ráno v sobotu těmi fotolety, kdo se bude chtít svíct do vzduchu a ten samotný program o půl třetí odpoledne. O půl čtvrté, pardon, 15.30.
O půl třetí
nebo 14.30, tak aby jsme to neřekli špatně, takže ještě jednou 14.30, anebo se podívejte na webové stránky doboviletecký.cz a tam to najdete úplně všechno. Ta hlavní letová, nebo ta letecká show, ta by měla být do kolika hodin?
Do 18 hodin.
Do 18 hodin, takže dostatečně prostoru. Gripeny tady budou tak sem tam, 3 minuty a letí zpátky? Nebo...
Gripeny hlavně přiletějí na sekundu přesně.
Ano.
Takže já bych chtěl divák jenom požádat,
aby přišli včas.
Opravdu uvidět, aby přišli včas.
No oni hlavně uslyší i ty, co půjdou teprve k letišti. Ještě se vraťme k tomu průletu. Co tam se vlastně v tom dá dělat? Vy přiletíte, jak jste říkal, tou nízkou dopravní rychlostí, proletíte nad letištěm a potom se dá ještě něco v té jakoby lehké akrobací předvést?
A tak tady jde spíš o to, že letouny z hotovostního systému nejsou určené vlastně k vystupování na veřejnosti. Takže pokud se bavíme o tom průletu, tak tam není žádný problém, ale pak každé vystoupení na veřejnosti minimálně u armády podléhá nějakému schvalovacímu řízení odboru vojenského letectví, což je takový protějšek úřadu civilního letectví. No a na to máme vycvičené speciálně piloty a jeden z těch pilotů, to bude ten třetí letoun, tak v něm bude sedět ten vycvičený pilot, který má daný certifikát pro to vystoupení. A ten se z té trojice těch letounů oddělí, ty letouny hotovostní, to defilé vlastně zahajovací, tak to zase odletí a půjde si dělat svůj standardní výcvikový let někam do prostoru, který si ta hotovost bude rezervovat pro ten den. A ten pilot, ten display pilot, jak mu říkáme, ten, co předvádí toho Gripena, tak to nebude jen tak nějaká akrobacie, ale bude to opravdu to full show s tím zatížením 9G, s tou forsáží, s tou ohromnou úhlovou rychlostí, kterou ten Gripen umí zatočit teda v rukou toho pilota až po předvedení třeba i minimální rychlosti, která pro zajímavost je jenom nějakých 180 km za hodinu. Takže bychom mohli i s některými malými vrtulovými letouny letět chviličku ve formaci.
Luboši, můžeš si představit těch 9G, to přetížení?
Ne, ne.
Je to v podstatě tak, jak na tebe koukám, tak ty máš kolem 80 kg, že jo? Takže když to vynásobíš, tak najednou máš 700 kilo. Takže v sedačce najednou vážíš 700 kilo a ještě musíš všecko sledovat a vnímat. Jo. Takže je to opravdu velmi náročný, tato pilotáž.
No, já to létání, samozřejmě nikdy jsem neměl tu možnost vzít za knipl, kromě teda větroně, takže bych si to někdy chtěl zkoušet, ale myslím, že to 9G asi ne. Nemusí mít zase všechno.
Ne, tak ono to přetížení, řekněme, tady těch mezních limitech, třeba těch 9 konkrétně, tak to nemůže člověk k tomu přijít tak slepý kouslím. Opravdu tam je potřeba, řekněme, postupný výcvik a postupné zvykání na to přetížení. Takže třeba já osobně, když letím, tak do 6-7G já už v podstatě nebojuju aktivně proti tomu přetížení, protože mé tělo svými receptory už si umí udělat ten svůj obraný mechanismus, jakože zvýšení třeba krevního tlaku, tepové frekvence a už se to děje podvědomě v mém těle, protože to tělo už to rozezná, protože jsem na to zatížení vytrénovaný. Ale i u těch 9G my musíme opravdu aktivně se snažit bojovat proti tomu přetížení, jinak bychom samozřejmě mohli ztratit vědomí a se všemi důsledky, které k tomu za knipnem patří.
A oni jsou tak vytrénovaní proti tomu zatížení, že se prej vůbec ani nehádají doma s manželkama.
Jak to?
No tak protože víš, to zatížení, jak furt trénujou, jako jo, takže když přijdou domů, tak i to zatížení v domácnosti prej zvládne všechno v pohodě.
To je pravda, ale jenom do těch 9G a občas doma je to i na 15G.
Nevážně o letání. Pánové, já vám děkuji za vaši návštěvu, za příjemnou hodinku, kterou jsme strávili v společnosti Signál Rádia. No a s pozváním na 14. června do Mladé Boleslavy na letiště aeroklubu na 10. dobový letecký den se těšíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
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 Mými dnešními hosty podplukovník Jaroslav Míka za letku Gripenu a Čáslavské letiště, no a za Aeroklub a za nadaci letadlo Metoděje Vlacha Jaroslav Klacek. Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech a dobrou závadu na leteckém dnu přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.